No niin, tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ohjelma-aikana kuunnellaan tänäkin iltana ylistysmusiikkia ja tietenkin Jumalan sanan opetusta, josta tänä iltana vastaa Karja Heidi Pöllänen. Ja ihan pidemmittä puhetta, niin mennäänpä rukouksen kautta eteenpäin.
Kiitetään siitä, että Jeesus, sinä lupasit lähettää Pyhän Henkesi olemaan meidän kanssamme niin elämämme vaelluksessa, ja kiitetään Pyhästä Hengestä ja pyydetään, että hän ottaa hallintavaltaansa niin kaiken tämän, mitä tässä nyt sitten tehdään. Kiitetään, että häneltä tulee kyky, viisaus, ymmärrys ja taidollisuus kaikkien tähän. Kiitetään myöskin siitä, että hän on ainoa, joka pääsee myöskin kuulijoiden sydämiin ja vaikuttaa heidän sydämissään, että se mikä on Jumalan sanaa, niin saa kasvua sydämissä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Mennäänpä tähän Jumalan sanaan, mikä tätä iltaa varten on omalla sydämellä palanut. Aikanaan niin Jeesus on antanut tämän maailman ajan viimeisille hetkille tosi osuvan nimityksen, kun hän kutsui tätä aikaa suureksi ahdistukseksi. Jos tutkitaan alkukielessä tuota sanaa ahdistus, niin se tarkoittaa tuskallista koettelemusta tai ahdinkoa, hengessä koettua painostusta tai taakkaa. Kun me lähestytään tämän maailman ajan loppua, niin tosiasia on se, että ihmisten ahdistukset ja paineet tulee lisääntymään. Jeesus varoitti näistä päivistä siellä Matteus 24 jakeessa 2 sanoen, ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Jos sä kuulut niihin kristittyihin, jotka on perää antamattomasti rukouksin vastustanut tätä maailmanajassa lisääntyvää pimeyttä, niin silloin sä myöskin tiedät, kuinka kiivasta ja monimuotoista tämä taistelu tänä päivänä on. Siitä huolimatta, että läpimurtoja on monissa kaupungeissa, niin monet kristityt on väsyneitä. Jotkut tyytyy noudattamaan semmoisia tyhjiä muotomenoja ja toiset sitten on taas kokonaan lakanneet taistelemasta ja yksinkertaisesti vaan luopuneet Herran seuraamisesta. Daniel aikanaan varoitti ajasta, jolloin vihollinen tulisi hävittämään ja alkuteksti sanoo väsyttämään korkeimman pyhiä. Daniel 7 ja jae 25 puhuu aiheesta. Jotta me sitten voidaan selviytyä näistä päivistä, joita me eletään, niin meidän tulee oppia elämään hänen läsnäolossaan. Siinä hänen läsnäolossaan me ollaan suojassa, jonka hän itse on valmistanut meitä varten. Me tarvitaan voimaa, joka tulee kaikkivaltiaan kosketuksesta. Meidän tulee oppia pysymään Kristuksessa, elämään hänessä. Jos me ei hänessä eletä, niin tosiasia on se, että tämän maailman tila kuluttaa meidät niin, ettei me edes huomata oman tilamme rappeutumista. Kuitenkin, kun ajatellaan sitä, niin Jumala rakkaudessaan pysäyttää meidät katsomaan meidän omaa elämää. Eletäänkö me tänään sitä yltäkylläistä elämää, jonka Kristus on meidän luvannut ja antanut? Jumala tahtoo tuoda meidät takaisin sellaiseen vilpittömään, puhtaaseen Kristuksen palvelemiseen. Aikanaan siellä kallion rotkossa, siellä Horebin vuoren lähellä, Mooses rukoili näin. Toinen Mooses 33 ja 13. Jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut ja tietäisin saaneeni armon sinun silmiesi edessä. Mitäpä Herra sitten Moosekselle vastasi? Toinen Mooses 33 jae 17. Mitä sinä nyt pyydät, sen minä myös teen, sillä sinä olet saanut armon minun silmieni edessä ja minä tunnen sinut nimeltäsi. Elikkä Mooses rukoili, että Herra opettaa hänelle tiensä, ilmoittaa hänelle tiensä. Ja näinhän se on. Me ei voida sanoa tuntemamme todella Jumalaa, jos me ei tunneta hänen teitänsä. Mä uskon näin, että hänen tiensä tunteminen on paljon enemmän kuin se, että me tunnetaan ja nähdään hänen tekojaan. Kun henkilön tunteminen merkitsee sitä, että me tiedetään, mitkä asiat motivoi hänen sydäntään ja miten hän sitten reagoi elämän erilaisiin niin siunauksiin kuin haasteisiinkin. Mooses tunsi Jumalan syvimmällä mahdollisella tavalla, kun hän tunsi Jumalan tiet. Ja näin sanoo psalmi 103 jae 7. Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa. Kun Jumalan läsnäolo on meidän kanssamme, niin kaikki se energia, joka me ennen tuhlattiin kaikenlaiseen huolehtimiseen ja murehtimiseen, asioiden oman mielen mukaan suunnittelemiseen ja tekemiseen, niin se otetaankin uudelleen käyttöön ja annetaan takaisin Jumalalle ylistyksen ja sitten kiitoksen kautta. Elikkä tuodaan kaikki elämän tilanteet kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, näinhän sana meitä kehottaa. Kristuksesta tulee ehtymätön voiman lähde meidän heikkoudessamme ja hänestä tulee loppumaton viisaus meidän tietämättömyydessä. Kun me opitaan lepäämään Kristuksessa, niin hän on meille todella jatkuvan armo ja hyvyyden lähde. Ootko muuten tiennyt, että tai ajatellut koskaan sitä, että Jumala on aina ollut paljon kiinnostuneempi meidän sydämen tilasta kuin meidän käsien töistä? Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Kun se, mitä me ollaan hänelle, on paljon tärkeämpää kuin se, mitä me koskaan tullaan hänelle tekemään. Toki meidän tulee tehdä niitä vanhurskauden tekoja, niin kuin Efesolaiskirje 2:10 sanoo ja kehottaa, sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Mutta millään teolla me ei kuitenkaan voida ikään kuin ansaita enemmän hänen hyväksyntäänsä, ja miksi näin? Koska hän on jo hyväksynyt meidät sellaisina kuin me ollaan oltu hänen ensi kertaa meitä kutsuessaan. Ja hänen rakkautensa meitä kohtaan yksinkertaisesti on jo niin suuri, ettei me voida sitä millään teolla enää lisätä. Enemmän kuin mitään muuta hän haluaa kumppanuutta ja ystävyyttä meidän kanssamme. Jaakob 4:5 esittää tällaisen kysymyksen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka on pannut teihin asumaan? Elikkä tulee olla omistautuneempi hänelle kuin millekään muulle. Kaiken tietysti tulee olla meidän elämässä tasapainossa. Mä uskon näin, että Jumala haluaa omiensa astuvan puhtaampaan suhteeseen hänen kanssaan. Sellaiseen suhteeseen, joka perustuu hänen valtavaan rakkauteensa, hänen sanansa kuiskaukseen, ei vaan sellaisten hengellisten tai sitten ajankohtaisten ilmiöiden seuraamiseen. Hänen ominaan meidän tulee oppia tunnistamaan hänen äänensä, joka vain harvoin puhuu kuultavalla tavalla, ja sitten myöskin tarkkailemaan hänen toimiaan, hänen, joka on näkymätön. Oppia ilman suuria merkkejä ja meteleitä erottamaan Jumalan pieni ja hiljainenkin ääni. Jos me ajatellaan Jumalaa, niin hän ei koskaan taistele meidän huomiosta, vaan mitä? Meidän tulee etsiä koko sydämisesti hänen läsnäoloaan. Jos me sitten edelleen ajatellaan tätä aikaa, niin maailmassa on valtavia maanjäristyksiä, on isoja myrskyjä, on maastopaloja, kaikenlaisia suuria luonnonkatastrofeja. Jos me ajatellaan tätä meidän omaa maata, niin aina vaan enenemässä määrin tässä meidänkin maassa on semmoisia kovia, valtavia tuulia, joita mun mielestä ei ainakaan aikaisempaa ole ollut. Eli nämä on tämmöisiä asioita, joita me nähdään ja joita me seurataan tiedotusvälineiden kautta tai sitten ihan muuten, kun me kuljetaan tuolla luonnossa. Ei tämmöisten mullistusten erottamiseen tarvita mitään erityisiä taitoja, kyllä me ne nähdään ja niistä kuullaan. Mutta voidaksemme aistia Jumalan pyhä hiljaisuus, niin meidän tulee oppia erottamaan Jumalan puhe kaiken hälinän keskellä. Tässä ajassa, joka on todella täynnä kaikenlaisia raskaita paineita ja jatkuvia häiriötekijöitä, niin meidän sydänten huomion tulee kiinnittyä Jumalan hengen näkymättömään maailmaan. No, meidän sydänten hiljentyessä Jumala tulee lähelle hyvyydessään, sellaisessa syvässä rauhassaan, rauhoittain ja vakuuttaen meille, ettei me olla yksin meidän elämämme taisteluissa. Jumalalla on suojapaikka lapsilleen, jonka hän tahtoisi kaikkien ihmisten löytävän. Hän ei ole ainoastaan sellainen kaukainen Jumala, vaan hän on rakastava isä, ja isänä hän ei koskaan jättäisi lapsia vaille suojelusta. Matteus 6:8 loppuosassa sanotaan, teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Jos me ihmiset langenneessa tilassa tehdään parhaamme huolehtiaksemme lapsistamme, ja mä uskon todella näin, että jos sulla on lapsia, niin sä ihan varmasti haluat, että sun lastes elämässä on kaikki hyvin, että heillä on kaikki se, mitä he elämässä tarvitsee. Ja sitten me voitaisiin ajatella näin, että miten paljon enemmän Jumala täydellisyydessään varjelee lapsiaan ja huolehtii meistä. Toinen Pietari 1:3, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja yltäkylläisyyteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. No, mitä enemmän me tunnetaan kaikkivaltiasta Jumalaa ja mitä lähempänä isän sydäntä me ollaan ja eletään, niin sitä enemmän hänen huolenpitonsa on meidän ulottuvilla. Psalmi 18, jakeet 2 ja 3. Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra minun voimani, Herra minun kallioni, linnani, pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen. David tunsi elävän Jumalan hengellisenä suojana taisteluissa, ja hän tunsi läheisesti tämän erityisen paikan siinä Jumalan läsnäolossa. Kun me ajatellaan Jumalaa, niin hän tarkkailee ihan jatkuvasti meidän elämää, ihan sieltä meidän syntymästä meidän kuolemaan asti. Hän tasan tarkkaan tietää jo meidän syntyessä, että mitä meistä tulee. Psalmi 139, jakeet 1-5. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. Istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät. Sinä ympäröit minun ajatukseni kaukaa, käympä tahi makaan, sinä sen havaitset. Ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Sillä katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa, ja laskenut kätesi minun päälleni. Ajattelehan, kun Jumala näkee meidän ääneen lausumattomat ajatuksemmekin, hän tietää tasan tarkkaan meidän motiivit ennen kuin me sanotaan tai tehdään yhtään mitään. Hän tietää, minkälaista tekoa me ollaan. Yksinkertaisesti sen voisi sanoa näin, että hän tietää meistä aivan kaiken. Mikään ei jää häneltä piiloon. Ei me voida häneltä meidän elämän asioita ja tilanteita millään tavalla peittää. Jesaja 27, jakeet 2-3, puhuu viinitarhasta näin. On viinitarha, tulisen viinin tarha, laulakaa siitä. Minä, Herra, olen sen vartija, minä kastelen sitä hetkestä hetkeen. Minä vartioitsen sitä öin ja päivin, ettei sitä mikään vahingoita. Ajattele, Jumalan varjelus on todella sitä, että meitä vartioidaan hänen hallinnassaan ja suojataan hänen lapsinaan. Johannes 17:15 Jeesus itse rukoili näin. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. Jumala on antanut enkeleilleen tehtävän varjella meitä kaikilla teillämme. Psalmi 91 puhuu tästä aivan ihanasti siellä jakeissa 11 ja 12. Sillä hän on antanut enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveä loukkaisi. Edellyttäen tietystikin sen, että me ollaan kaikki valtiaan suojaksemme otettu. Ihan varmastikin meidän monen elämässä on ollut sellaisia tilanteita, joissa me oltaisiin saatettu kuolla ennenaikaisesti, elleivät Jumalan lähettämät enkelit olisi meitä varjelleet. Sun elämässäsi on saattanut olla monia vaikeita aikoja, jolloin enkelit on vahvistaneet sua, kantaneet vaikeuksin ja sitten surujenkin yli. Oli sellaisia aikoja, jolloin Jeesus tarvitsi enkeleiden vahvistusta. Matteus 4 ja 11 sanoo, silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Kun Jeesus siellä elämänsä lopulla hikoili hartaassa rukouksessa siellä Getsemanen puutarhassa, niin me voidaan jälleen lukea Luukas 22 jakeesta 43. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Missä tahansa Jeesus olikin, niin Jumalan enkelit olivat aina siinä hänen vierellään. Vaikeimpina hetkinä niin Jeesus muistutti Pietaria siitä, miten isä oli aina valmiina tarjoamaan enkeleitä avuksi. Siellä Matteuksen 26. luvussa jakeessa 53 Jeesus sanoi, vai luuletko, etten voisi rukoilla isäni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä. Elikkä Jumala antoi enkeleille tehtäväksi auttaa ja vahvistaa Jeesusta, ja hän on lähettänyt enkeleitä auttamaan ja vahvistamaan myöskin meitä. Jumalan suojelu ja varjelus meidän elämässä, meidän elämän yllä, silloin kun me noudatetaan hänen sanansa totuutta ja alistetaan meidän tahtomme hänen tahtonsa. Ensimmäinen Johannes 2, jae 14 sanoo, minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Jumalan sanassa pysyminen antoi nuorille miehille voimaa jo siellä Johanneksen aikoina, tehden heidät sitten kykeneviksi voittamaan paholaisen juonet. Mietipä hetki ihan rehellisesti. Onko paholainen mahdollisesti päässyt aika ajoin elämässä voitolle juuri siitä syystä, ettei ollakaan pysytty hänen sanassaan ja siinä hänen totuudessaan, hänen lähellä ja läsnäolossa? Kristuksen opetus johtaa meitä isän läsnäolon tuntemiseen ja isän läsnäolo on se, joka johtaa meidät turvapaikkaan. Johannes 10, jakeet 27-29 Jeesus sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Kukaan ei todellakaan ole taivaallista isää suurempi. Jeesusta seuratessamme hän ikään kuin asettaa meidät Jumalan kämmenelle, isän rakkauden kämmenelle. Kun me opitaan pysymään ja elämään päivittäin siinä hänen lähellään ja läsnäolossaan, niin ihan varmaa on se, että mitä tahansa meidän elämässä tullaan kohtaamaan, niin me ei koskaan kohdata niitä semmoisia tilanteita ja asioita yksin. Se on vaan näin, että ei ole ketään hänen kaltaistaan eikä hänen vertaistaan. No sitten mennään tuonne Mooseksen lukuun. 5. Mooses, luku 33 ja 27 sanoo näin. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Tuossa Jumalan läsnäolossa on suoja ja siinä on turva, joka kestää meidän epäonnistumisista, meidän vaikeuksista huolimatta. Kun me pidetään kiinni elämän sanasta, niin kaikkien koetustemme jälkeen tulee semmoinen päivä, että me nähdään ja me voidaan sanoa, että elämä todellakin voittaa. Jumala ei ole missään luvannutkaan sitä, ettei me koskaan jouduttaisi kohtaamaan vaikeuksia tässä maailmassa, vaan hän on luvannut mitä? Hän on luvannut, että hän tulisi ilmaisemaan itsensä ja huolenpitonsa vaikeuksien keskelläkin. Aikojen alusta niin Jumala loi ihmisen seurakseen, tehdäkseen hänet poikansa kuvan kaltaiseksi. Roomalaiskirje 8 ja 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Elikkä Herra on sitoutunut muuttamaan meitä kaltaisekseen, jos me siihen sitten suostutaan. Kuitenkaan niiden persoonallisten luonteen piirteittemme häviämättä, jotka Jumala meille itse kullekin on antanut. Aina kun me puhutaan meidän muuttumisesta, niin silloin meidän pitää aina muistaa se, että kaikkinainen muuttuminen tapahtuu aina Pyhän Hengen voimavaikutuksesta hänen avullaan ja hänen kanssaan. Hän tietää, että se, mihin me tälläkin hetkellä tyydytään hengellisesti, on paljon vähemmän kuin se, mitä hän tahtoisi ja voisi meille antaa. Hän myöskin tietää sen, että mitä enemmän me muututaan hänen kaltaisekseen, niin sitä vähemmän maailman pahuus tulee meitä haavoittamaan. No, jos me sitten ajatellaan semmoista aikaa, kun me ollaan oltu nuoria meidän uskossa, niin Jumala hyväksyi meidät pieninä lapsina. Sitten tuli semmoinen aika, että meidän tuli kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Kun me ajatellaan tuota lapseutta, niin aivan niin kuin pikkunen vauva syntyessään niin on tasan tarkkaan 100-prosenttisen avuton ja tarvitsee jatkuvasti vanhempien huolenpitoa. On kaikenlaista vaipanvaihtoa ja syöttämistä ihan siihen asti, kun lapsi kasvaa ja vahvistuu. Ja niinhän se on tämän meidän uskon elämänkin kanssa. Alkuun me ollaan niin kuin pikkusia vauvoja. Ja milläs Jumala sitten näitä pieniä vauvoja ruokkii? Omalla sanallaan. Ensin se Jumalan sana on niin kuin maitoa juotais. Me kuunnellaan sanan opetusta, me luetaan itse Raamattua, mutta ei se välttämättä puhu meille mitään ymmärrettävästi. Se on meille niin kuin kirjaimen kirjoitusta. Mutta sitten kasvun myötä me opitaan ymmärtämään, mikä merkitys on Pyhällä Hengellä. Me opitaan täyttymään hänellä päivittäin ja me opitaan rukouksessa pyytämään, että hän olisi meidän elämässä opettaja ja auttaisi meitä sanan tutkimisessa ja siinä kasvamisessa. Sitten tuleekin semmoinen aika, kun Jumalan sana alkaa olemaan meille sitä syötäväksi annettua elämänleipää. Joku sanoo näin hauskasti, että sitten kun me oikein kasvetaan Kristuksessa ja aletaan Jumalan sanaa tuntemaan, niin se sana onkin meille ruisleipää, jota meidän henki tarvii, jotta se kasvaa ja vahvistuu sitten Jumalan sanan tuntemisen totuuden kautta. Musta toi ruisleipä on oikeastaan aika hyvä vertaus Jumalan sanan väkevyydestä, Jumalan sanan voimasta. No näin me sitten kasvetaan Kristuksen tuntemisessa Jumalan poikina ja tyttärinä. Hän sitten vie meitä eteenpäin hänen omina lapsinaan. Kun me opitaan ymmärtämään Jumalan isän sydäntä ja katsomaan häneen niin kuin rakastavaan isään, niin siinä rakkaudessa meidän oma sydän muuttuu yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Kun me ajatellaan hengen johdatusta, niin me voidaan nähdä meidän silmiemme edessä valtavia ihmeitä. Me voidaan nähdä parantumisia, me voidaan nähdä jopa suurten kansanjoukkojen kääntymistä Jumalan puoleen. Mutta kun me ajatellaan Jeesusta, ennen kuin Jeesusta johdatettiin tekemään tällaisia valtavia ihmeitä, niin hänet johdatettiin mihin? Taisteluun ja sota käytiin myöskin hänen sydämensä puhtaudesta. Henkihän vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Matteus 4 ja 1 puhuu tästä. Jos tekee tuommoisen pienen sivuhyppäyksen, niin toi sana kiusattu tarkoittaa olla koeteltu vastoinkäymisen kautta. No, me varmasti ymmärretään se, että Jumala rakasti poikaansa ja tunsi hänet täydellisesti, mutta siitä huolimatta hän johdatti ja salli Jeesuksen taistelleen koetellakseen hänen luonnettaan. Tosiasia on myös se, että se mitä Jumala on opettanut meille jo pidempään uskossa olleille, tulee myöskin koetelluksi. Se tulee koetelluksi Jumalan taholta ja se tulee koetelluksi myöskin perkeleen taholta. Sitten me voitaisiin ajatella näin, että mitenköhän me sitten läpäistään toi tuommoinen Jumalan testi. Mä uskon itse näin, että tuleminen Kristuksen kaltaiseksi koetusten keskellä on sitä, että kaikki se Jumalan sanasta oppimamme ei olekaan enää vaan meille sellaista pääntietoa, vaan että se on meidän sydämiin talletettua totuutta. Hänen lapsinaan me ollaan uuden liiton ihmisiä ja lunastuksen voima on siinä, mitä me kutsutaan kristilliseksi elämäksi. Ja se on iankaikkisesta liitosta kumpuavaa voimaa ja sitä me opitaan tuntemaan Jumalan sanan kautta. Meidän suhde Jumalaan on liittosuhde Kristuksen ristintyön kautta. Hänhän on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Jumala on liiton solmima ja sen pitävä. Kaikki muut liitot täyttävä. Suurin liitto, minkä isä on koskaan tehnyt, on tehty isän ja pojan välillä ja se on veriliitto. Jumalahan lupasi poikansa kanssa tekemässään liittosopimuksessa siirtävänsä ihmiskunnan synnit ristille ja Jeesus otti ne kannettavakseen. Hän otti kannettavakseen koko maailman syntivelan ja kantoi sen todella siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tänään me sitten saadaan synnit anteeksi ainoastaan siitä syystä, että Jeesus piti ja täytti ne liiton ehdot. Meillä voi olla sen tähden pääsy Jumalan luokse ja syntien anteeksi saaminen Jeesuksen sovitustyön kautta. Meidän uskomme perustus lepää sen päällä, mitä Jeesus Kristus voitti meille liitossaan Isän Jumalan kanssa. No, Jumala ja hänen liittokumppaninsa ovat yhdistyneet taistelemaan pahaa vastaan. Sitten voisi ajatella näin, että no mitä ihmettä vastaamme sitten Jeesuksen nimen voimalla taistellaan? Kuka ja mikä sitten on meidän vihollinen? Mä ajattelen sen näin yksinkertaisesti, että meidän vihollisemme on kaikkinainen köyhyys, meidän vihollisemme on kaikkinainen sairaus, kaikkinainen pelko, yksinkertaisesti kaikki synti ja kaikkinainen pahuus. No sitten voidaan ajatella tätä miettimistä niin, että no minkä takia meidän sitten pitää taistella, kun Jeesus kerran on ristillään kaiken jo kantanut? Yksinkertaisesti sen takia, että edelleen tässä ajassa vihollinen on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan aivan kaiken sen, minkä Jumala on meille antanut. Johannes 10 ja 10 sanoo sen yksinkertaisesti ja selkeästi. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja erään käännöksen mukaan sanotaan Jumalan elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kaikessa kuitenkin Jumalan olemuksen ymmärtäminen merkitsee meille suojaan astumista, eli me ikään kuin otetaan hengessämme vastaan se voitto, jonka Jeesus on ristillä voittanut. Kristuksessa kasvaminen vie meitä lähemmäs Jumalaa niin, että meidän sydämistä voisi Paavalin lailla nousta pyyntö tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samanlaisen kuoleman kautta. Näinhän puhutaan siellä Filippiläiskirjeen 3. luvussa jakeessa 10. Jos me sitten ajatellaan sanan opetusta, niin sanan opetuksen tarkoituksena on nimenomaan johtaa meitä elävän Jumalan tuntemiseen ja löytämiseen. Jos kirjoitukset ei ole välittäneet meille semmoista kaipausta ja suurta janoa Jumalan puoleen ja hänen läsnäolonsa etsimiseen, niin Silloin mä kyllä ihan rohkeasti sanoisin, että silloin meidän suhde sanaan on liian pinnallinen. On olemassa sellainen rakkauden asuinsija, jonne Jumala tahtoo meidän astuvan. Se on paikka, jossa meidän tieto Jumalasta tehdään täydelliseksi hänen olemuksensa, hänen läsnäolonsa kautta. Ja mä uskon, että meidän tulee oppia kuuntelemaan häntä ja kuullessamme hänen äänensä. Me sitten voidaan nousta aina korkeammalle hänen valmistamaansa rakkauden asuinsijaan. Hänen ristinsä juurella murtuu meidän sydäntemme kovuus ja hänen pyhyytensä puhdistaa meidän sydämet. Ja mitä sä sitten ajattelet, että kun meidän sydämet puhdistuu, niin millä meidän sydämet sitten täyttyy? Täyttyy aina vaan enemmän ja enemmän hänen olemuksellaan ja hänen olemuksensa on hänen rakkautensa. Jos me sitten ajatellaan, niin itse asiassa Pilatus ja saatanahan eivät aikanaan vieneet Jeesusta ristille, vaan mikä? Vain ja ainoastaan Jumalan armo ja rakkaus sinuun ja minuun, kaikkiin ihmisrotuihin ja kansakuntiin nähden. Rakkaus, jonka alla Jeesus taipui isänsä tahtoon. Jumalan tahto on se, että hänen valmistamansa suoja ei ole vaan semmoinen paikka, jossa me joskus silloin tällöin, kun meitä huvittaa, käydään vierailulla Jumalan luona, vaan että se olisi semmoinen paikka, jossa me asutaan hänen kanssaan, eletään hänen kanssaan. Että me oltaisiin niitä, joiden elämä on todella kätketty Kristukseen. Niille hänen läsnäolonsa ei ole vaan semmoinen pakopaikka, vaan se on vakituinen osoite. Kun me opitaan pysymään elämään Kristuksessa ja siinä hänen läsnäolossaan, niin me tullaan yhdeksi hänen kanssaan samalla tavalla kuin hän ja isä ovat yhtä. Aivan kuin poika yhteydessä isänsä kanssa ei tehdä hengellisessä ulottuvuudessa mitään, ellei se ole sellaista, mitä me nähdään Herran tekevän. Ja mistä me sitten tiedetään, mitä Herra tahtoo meidän tekevän, miten hän haluaa meidän elävän, sehän löytyy sieltä Jumalan sanasta. Silloin kun me näin opitaan elämään, niin voisi sanoa, että me ollaan löydetty hänet, jota meidän sydämemme rakastaa, ja hänen äänensä ohjaa meitä, hänen rakkautensa ympäröi ja se myöskin vangitsee meidät. Korkeaveisu 2 ja 14 hän sanoo näin. Kyyhkyseni, joka piilet kallion koloissa, vuoren pengermillä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Tällainen yhteys Kristuksen kanssa on suojapaikka ja siellä hän kertoo meille sellaisia salaisia asioita ja siellä hänen läsnäolossaan monet sydämen kysymykset ja rukoukset saa vastauksen. Meidän vajavaisuuksista huolimatta, niin meidän äänemme on hänestä suloinen ja meidän kasvomme ovat ihanat hänen silmissään. Kun ajattelen näin, että juuri sinä olet Herran rakastama. Hän arvostaa sua ja hän kuoli sinun ja minun edestä. Hän rukoilee isää meidän puolestamme nimeltä mainiten. Kyllähän me ihmiset ollaan epätäydellisiä, mutta hän näkee meidät täydellisinä. Hän näkee sen lopputuloksen sieltä alusta lähtien ja ottaa meidät riemuiten vastaan. No ihana ajatus, kun ajattelee sitä, että kaikki valtias elävä Jumala iloitsee ja riemuitsee meistä. Meidän sydämen rakkaudesta syntynyt kuuliaisuus sitten johtaa suurempaan rakkauteen ja se suurempi rakkaus johtaa lopulta siihen, että Kristus ihan avoimesti voi ilmoittaa itsensä meidän sydämissämme. Meidän yhteys Kristukseen valmistaa meitä toimimaan hänen tahtonsa mukaan ja sitten myöskin edustamaan hänen tarkoitusperiään ihmisten pilkasta ja sanoista huolimatta. Se on vaan näin, että mitä enemmän Kristuksessa kasvetaan, niin aina vaan vähemmän ihmisten mielipiteet meille merkitsee. Kun me ajatellaan tätä maailmaa ja tätä elämää, niin ei me voida kulkea meidän elämää läpi haavoittumatta. Se on vaan näin, että sellaiset tuskalliset hetket ja pettymykset on ihan väistämättömiä tässä maailmassa. Mutta se, miten me käsitellään tämmöisiä pettymyksiä, niin se on se, joka muokkaa meidän luonnetta. Eli mä uskon vahvasti näin, että meidän asenteet on keskeisessä asemassa siihen nähden, miten suojattuja me ollaan elämämme taisteluissa ja myrskyissä. Vaikeuksistamme ja virheistämme huolimatta, niin meidän loppuelämä voi olla täynnä kiitosta ja ylistystä ja riemua. Tai sitten vastaavasti ihan meidän oman valinnan mukaan kurjuutta ja ainasta valittamista. Meidän epäonnistumiset tietyillä elämänalueilla voi saada aikaan sen, että me ollaan vähän niin kuin varuillamme uusien yritysten edessä ja suhtaudutaan mahdollisesti epäluuloisesti uusiin ystävyyssuhteisiin. Joskus voi olla näin, että meidän haavoittuneisuutemme rajoittaa meidän avoimuutta. Voidaankin pelätä niin, että tullaan taas haavoitetuksi uusissa ihmissuhteissa. Jos me ei opita käsittelemään tällaisia pettymyksiä tai sitten jopa ihan sydän surujamme oikein, niin me tullaan vähitellen katkeriksi ja menetetään kaikki elämän ilo. Herra on kuitenkin kiinnostunut meidän toiveiden täyttämisestä, mutta tehdäkseen niin, niin hänen täytyy ikään kuin irrottaa meidän sormiemme ote omasta elämästä, kaikista meidän omista yrityksistä ja sitten kääntää meidän sydämet häntä kohti, niin että me opitaan tuomaan kaikki elämän asiat hänen eteensä kiitoksen ja ylistyksen kanssa. Mä uskon näin, että kun me opitaan kiittämään ja ylistämään häntä ihan kaikissa elämän tilanteissa, niin sellaiset pettymykset ja sydänsurut ei voi saada sijaa meissä, vaan usko ja luottamus Herraan kasvaa niin, että me tiedetään hänen tekevän tien sinnekin, missä me itse ei sitä vielä nähdä. Ja Jumalan tiet on todella hyvin paljon korkeammat meidän omia teitä. Psalmi 37:4 sanoo, silloin sinulla on ilo Herrassa ja hän antaa sinulle, mitä sydämesi halajaa. No, antaessaan hän myöskin tietää, että mikä on meille todella parasta. Kaikki se, mitä me joskus rukoillaan, ei välttämättä ole meidän parhaaksemme, mutta Herrapa näkee, mikä on meidän elämän parhaaksi. Kun Jumalalta tuleva rakkaus ja ilo alkaa aina enenevässä määrin täyttämään meitä ja meidän sydämiä, niin myöskin meidät sydämet eheytyy ja tulevat kauniiksi. Kun me iloitaan Jeesuksessa hänen kanssaan, niin hän uudistaa ja kaunistaa meidän elämämme aina sisältä ulospäin. Niin annetaan hänen olla meidän sydämemme parantaja siinä, missä meidän sydämet sitä tarvitsee. Pyhän Hengen avulla me voidaan antaa anteeksi menneet vääryydet ja voidaan olla kiitollisia kaikesta siitä, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja voidaan sitten tulla myöskin hänen portteihinsa kiittäen ja ylistäen ja hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Psalmi 50 jae 23 sanoo, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Mä uskon, että olisi hyvä, jos meidän päämäärä tässä ajassa olisi se, että me eletään Kristukselle ja että hän voisi olla meidän elämän kirkkaus. Toinen tessalonikalaiskirje 2:14 sanoo, siihen hän on kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Jumalan meille lähettämä Pyhä Henki ohjaa meitä jatkuvasti takaisin Jeesuksen ristin juureen. Mä oon ajatellut näin, että me ei koskaan voida saada liikaa opetusta Pyhästä Hengestä, vaan meidän tulisi janota aina vaan enemmän ja enemmän tietoa, minkälainen Jumalan ihmeellinen Pyhä Henki on. Hänen kanssaan me voidaan astua sisälle näihin kirkkauden suojiin ja hänen läsnäolossaan me löydetään se turvapaikka, jossa meidän on hyvä elää. Mä uskon näin, että tähän maanpiiriin tulee laskeutumaan sellainen kirkkaus, jota me ei koskaan ennen olla nähty. Ja se tulee olemaan pyhien suoja ja turvapaikka siellä rakastavan isän sydämellä. Mitä puhtaammiksi meidän sydämet tulee, niin uskon näin, että sitä suurempi on myöskin se meistä säteilevä kirkkaus. Ja mitä suurempi on se kirkkaus, niin sitä avarampi on Jumalan valmistama suoja. Aamen.
Näin, jatkamme vähän sanassa. Kun luet Uutta testamenttia, niin voit nähdä alkuseurakunnan historiassa niin hyvin paljon esimerkkejä niin Pyhän Hengen työstä ja myöskin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Mutta nykyseurakunnassa niin monet ovat tottuneet selviämään ilman Pyhää Henkeä. Mutta sillä tavalla niin hengellinen elämä jää ihan kuivaksi. Ja voi sanoa, että se tulee myöskin mekaaniseksi ja omaksi ponnisteluksi. Ja ilman juuri tätä, että me emme huomioi Pyhää Henkeä. Voisi sanoa näin, että 2000-luvun seurakunta ei kovin arvosta näillä meidänkin leveysasteilla niin Pyhää Henkeä tarpeeksi. Ja itse asiassa hänestä ei tarpeeksi seurakunnissa saarnatakaan. Ja toki on olemassa seurakuntia, jotka ovat poikkeuksellisia suhteessa Pyhään Henkeen, mutta on olemassa tosiaan seurakuntia, joissa ei paljon puhuta Pyhästä Hengestä. Pelätään, että syntyy jotakin väärää, kun puhutaan siitä, että tulee oppia antautumaan hänelle, ja niinpä sitten pidetään omien aivoitusten kautta kontrolli itsellä. Ja eletään sitten tällaisten pienten hengellisten pisaroiden avulla niin sellaisessa matalassa, voisi sanoa, että hengen lammikoissa, eikä niissä elävän veden virroissa, joista Raamattu puhuu. Ne jäävät sitten syrjään. Ja kuitenkin Jeesus lupasi hänen uskovilleen, että hänen sisimmässään on juokseva elävän veden virrat. Näin hän sanoi siellä Johanneksen evankeliumin 7. luvussa jakeessa 37-39. Ja kaikki tämä vain Pyhälle Hengelle antautumisen kautta. Ei siis missään poisjätössä ja automaattielämässä, vaan todellakin niin Pyhälle Hengelle antautumisen elämä, se on uskovalle elintärkeää, että me opimme sen ja luotamme myöskin sen kaltaiseen. Ja kuitenkin nykyseurakunta tietää Jeesuksen istuvan siellä Jumalan oikealla puolella, niin kuin myöskin Luukkaan evankeliin luku 22 sanoo, jae 69, myöskin Efesolaiskirjeen luku 1 ja 20 ja Kolossalaiskirjeen luku 3 ja 1 puhuvat tästä totuudesta. Ja se tarkoittaa sitä, että jos poika on siellä isän oikealla puolella, niin tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki on Jumalan ainoa maanpäällinen edustaja. Hänhän on se, jota Jeesus sanoo, että kun hän menee ylös, niin hän lähettää hänet niin uskoviensa elämään. Hän on ainoa, voisi sanoa, kokemus, jonka voimme sitten kaikkivaltiasta Jumalasta saada, ja ainoa tapa, jolla Jeesuksen, Kristuksen työ voi sitten elämässämme toteutua. Ja ainoa keino ymmärtää myöskin Jumalan sanaa. Siihen tarvitaan Pyhää Henkeä. Ilman Pyhän Henkeä niin olemme kuin opetuslapset ennen helluntaita. Olemme vilpittömiä, mutta sitten kamppailemme hämmennystä ja häviötä vastaan, ja sekö pitäisi olla riittävyys sitten meidän elämässä. Näemme Raamatuistamme, kuinka Paavali kehotti salaiskirjeessäni Efeson seurakuntaa sanoen, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Efesolaiskirjeen 5:18. No, alkuteksti sanoo tuohon jakeeseen sinne loppuun, että täyttykää ja olkaa jatkuvasti täynnä. Jos kaikki kristityt olisivat jatkuvasti hengellä täyttyneitä, miksi sitten Paavali olisi esittänyt tuollaisia painokkaita kehotuksia? Paavali näki jo, että hänen omana aikanaan kaikki eivät tahtoneet olla riippuvaisia pyhästä hengestä, ja näin se on meidänkin aikana. Ihan samalla tavalla ihminen on samanlainen alussa ja ihminen on samanlainen täällä loppupäässä. Ja hän varoitti muutamaa jaetta aiemmin sanoen siellä jakeessa 15-17. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellette, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden niin olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Niin Paavali sanoo, että meidän on oltava niin jatkuvasti hengen hallitsemia, mikäli sitten niin tahdomme elää viisaasti elämässämme, ymmärtää Herran tahdon elämäämme varten ja näin edelleen. Jos kerran Raamattu painottaa hengen hallinnassa elämisen merkitystä, niin mikä estää sitten monia antautumasta kokonaan pyhälle hengelle? Monella se on se, että niin pelätään avautua pyhälle hengelle, koska halutaan sitten pitää kontrolli mieluummin itsellään. Tämä on yksi niitä vahvoja syitä. Moni ajattelee, ettei se ole miellyttävää, mitä Jumala teki muun muassa siellä apostolien tekojen toisessa luvussa. Ihmiset puhuivat siellä kielillä, jota eivät olleet opiskelleet. Moni arastelee juuri tätä, että multahan on sitten kontrolli pois, jos mut pannaan puhumaan kieliä, joita mä en ole opiskellut ja näin edelleen. Ja se, kun sitten näitä alkukristittyjä niin myöskin pilkattiin heidän niin ylenpalttisen ilonsa ja myöskin sen vahvan hurmionsa puitteissa, niin ihmiset väittivät heidän olevan jopa humalassa, kun oli tämmöinen ilo ja riemu sitten elämän asioissa. Niin moni nykykristitty janoaa kyllä enemmän Jumalaa elämässään, mutta ei kuitenkaan niin epätoivoisesti, että sitten antautuisi naurunalaiseksi verrattuna nyt tuohon, mitä apostolien tekojen toisessa luvussa sitten tapahtui. Ihmiset haluaa välttää tämän kaltaista. Siksi he sanovat, että mä palvelen Herraa, mutta pidän kontrollin itselläni. Ja tämähän on sellainen aika pitkälle nykyihmisen ajatus. Mutta niin, ei sitten seurakunta syntynyt siellä apostolien tekojen aikana. Ei ollenkaan, vaan se syntyi juuri siinä, että ihmiset riemuitsivat, iloitsivat, puhuivat uusilla kielillä ja vähät välittivät siitä, mitä elämässä tapahtui. Ja siksi he sanoivat, että palvelen Herraa. Palvelen Herraa tällä tavalla, jonka Pyhä Henki on minulle antanut. Ja he elivät hengen hallitsemaa elämää. Jumalalle antautuneet kristityt olivat ne, jotka aloittivat seurakunnan elämän. seurakunta alkoi siellä lähes 2000 vuotta sitten helluntaina, ja he olivat niitä, jotka antautuneena aloittivat sen Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Ja se on aika radikaalia, mitä heille silloin tapahtui, mutta sillä tavalla Jumala toimii hyvin radikaalisti. Ja uskon, että hän haluaa toimia myöskin näinä aikoina ja näinä päivinä aivan samalla tavalla. Ja vaikka silloin kristittyjä pilkattiin siitä huolimatta, niin Jumalan sanaa, niin silloin pidettiin suuressa arvossa. Sen näkee, kun lukee sieltä apostolien tekoja, niin kyllä sanaa pidettiin silti arvossa, vaikka siellä nyt oli näitä ilmiöitä joukossa. Seurakunnat oli täynnä uhrautuvia ihmisiä, ja kaikkiin tehtäviin riitti todellakin ihmisiä. Ihmiset oli innokkaita ja tekivät sitä hengen vaikutuksen kautta omassa elämässä. Ilmapiiri oli pyhän innoituksen kyllästämää, voisi sanoa. Ihmiset vaelsivat sillä tavalla, että hyvin uhrautuvaisesti ja elivät tuossa Jumalan antamassa rakkaudessa, ja suuri ylimaallinen ilo oli heidän keskellään. Niin onko nämä piirteet sitten nykyseurakunnassa? Voimmeko nähdä samoja piirteitä meidän ajassamme? Voisi sanoa, että ei, koska on niin vähän antautuneita ihmisiä todellakin Pyhälle Hengelle. Ja tuo ylimaallinen ilo, niin itse asiassa sitä voidaan sanoa, että se on hengen hedelmä, joka tulee niille, jotka sitten antautuvat Pyhälle Hengelle. Eli hedelmistähän tuo Galattalaiskirje 5. luku ja 22 kertoo. Ja kun sitä luetteloa katsoo, niin siellä on ensimmäisenä rakkaus, ja sitten tulee ilo. Ilo. Jotenka se ei ole ollenkaan harvinaista täällä hengen hedelmän luetteloissa, sillä ilo ja riemu on kirjoitettu kuitenkin, jos tutkitaan näitäkin sanoja Raamatusta, niin 218 kertaa se on kirjattu ylös. Ei ole mitenkään harvinaista, että Raamattu puhuu ilosta ja riemusta. Raamattu sanoo Jeesuksenkin kulkeneen täällä ajassa niin täynnä iloa ja riemua Pyhässä Hengessä. Näinhän siellä Luukkaan evankeliumin luvussa 10 jakeessa 21 sanotaan. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaan, että Jumala on voidellut Jeesuksen iloöljyllä enemmän kuin osa veljiään. Näinhän hebrealaiskirjeen luku 1 ja 9 tuo asiat esille. Ja Jeesushan lupasi myöskin antaa seuraajilleen samaan ilon, mikä hänellä oli. Ja siellä Johanneksen evankeliumin luvussa 15 ja jakeessa 11 hän sanoi, että tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ja jos Raamattu sanoo, että hänen ilo tuli esille Pyhässä Hengessä, niin se tulee todella meissäkin esille, jos me sitten huomioimme Pyhän Hengen elämämme kautta. Silloin se on myöskin hengen hedelmä elämässämme. Ja niinpä nykyseurakunnan keskellä voikin sitten nähdä ilosta sen, kuka sitten vaeltaa hengen hedelmissä Pyhän Hengen johdossa. Ilohan on Raamatun mukaan siitä myöskin merkkinä. Jeesus myöskin rukoili, että kaikkien hänen omiensa ilo tulisi täydelliseksi. Johannes 17 ja 13. Ja joka sitten niin rakkauden kautta uudistuisi siis joka tilanteessa. Johannes 16:24 jakeen mukaan. Eikä tämä niin pitäisi olla epänormaalia uskova elämässä, vaan Jumalan mittapuun mukaista normaalia. Siis Jumalalla on määritelmä normaalille. Ja se on Jumalan mittapuun mukaan normaalia iloita niin pyhässä hengessä. Sillä roomalaiskirjeen luku 14 ja 17 sanoo, että Jumalan valtakunta kunnan niin olevan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja jos me sanomme olevamme sitten pelastettuja, niin itse asiassa me olemme Jumalan valtakunnan kansalaisia, johonka sitten sanan mukaan kuuluu ilo pyhässä hengessä. Näinhän se pitäisi olla. Mutta onko se sitten aina näin? Ja jotka sitten vaeltavat pyhälle hengelle antautuneessa elämässä, niissä näkyy myöskin silloin ilo joka elämän tilanteessa. Se on mielenkiintoista, ilo yltää joka elämän tilanteeseen, sillä pyhä henki haluaa täyttää meidät ilolla. Ja siellä apostolien tekojen toisessa luvussa jakeessa 8, niin siellähän sanotaan jakeen loppuosassa, että sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Ja kun puhutaan Herran kasvojen edessä olemisesta, niin sehän tarkoittaa Herran läsnäoloa. Raamattu sanoo, että tämä tapahtui usein alkuseurakunnan kohdalla. Apostolien tekojen 13 ja jae 52 sanoo, että opetuslapset tulivat täytetyksi ilolla ja pyhällä hengellä. Ja kreikan kielihän sanoo tuohon loppuun jatkuvasti. Siis Jumalan tahto oli myöskin jatkuva ilo hänen omilleen. Ja aina kun pyhä henki laskeutui uskovien ylle, niin he alkoivat heti tehdä jotakin, mihin sitten eivät luonnostaan pystyneet. Ja näinhän se on. Pyhän hengen täyttämän elämän, voisi sanoa paradoksi, on se, että meidän on luovuttava omasta voimastamme ja sitten alettava seuraamaan Jumalan tahdon mukaista voimaa, johdatusta, ohjausta, joka tapahtuu pyhässä hengessä. Ja tätä eivät kaikki nykykristityt ole ymmärtäneet, vaan jatkavat vain sitten omaa itsenäistä yrittämistään vaille iloa omassa elämässä. Ja pyhä henki on se auttaja, jonka Jeesus todella lähetti meidän elämäämme. Ja kun pelkäämme luovuttaa ohjaat pyhälle hengelle, niin silloin siitä seuraa se, että pelkäämme Jumalaa hallitsevan meidän elämäämme. Ja tämäkö on sitten hyvä asia? Mielestäni ei. Me unohdamme usein, että Jumala on meille Jumala uudessa liitossa pyhän hengen kautta. Näin se on. Jos emme sitten antaudu pyhälle hengelle, niin menetämme taivaan suunnitelmaa omassa elämässämme ja elämäämme nähden. Emme koe mitään pyhän innoitusta ja yliluonnollista iloa silloin elämässä, mikä sitten itsessämme niin voisimme ylittää, jos olisimme hengen vaikutuksessa. Kukaan ei voi elää niin Jumala meille tarkoittamaa elämää muutoin kuin pyhässä hengessä. Tämä täytyy nähdä. Ja pyhä henki haluaa täyttää taivaan suunnitelmat jokaisessa uskovassa. Mutta kaikki uskovat eivät sitten välitä heille laaditusta niin suunnitelmasta. Ja tämä johtuu tämän väärän pelon tähden. Kun elämässä on väärä pelko, ei uskolla antautua pyhällä hengellä, niin sitten se todella johtuu tästä. Jokaisen tulisi käyttää niin aikaa rukouksessaan selvittää, kuka ja mikä sitten meidän elämässämme hallitsee. Me teemme hyvin, jos jokainen tutkimme omassa elämässä tätä asiaa, sillä joku meitä joka tapauksessa hallitsee ja siitä ei ole mitään epäilystäkään. Se on joko sitten pyhä henki tai oma liha tai ääritapauksessa vihollinen. Niin päätä kenelle sä sitten antaudut ennen kuin sitten etenet sitten yhtään pidemmälle niin Jumalan tahdon suunnitelmassa. Niin me saamme esittää niin Jumalalle kysymykset, jota sitten liittyy myöskin tähän pyhän hengen hallintaan ja hallintatarkoituksiin. Onhan meillä suu, käytetään suuta rukouksessa, tehdään kysymyksiä ja pyydetään Jumalalta niin vastauksia, että nämä arkuudet ja pelot sit voisivat väistyä meidän elämässä. On paljon uskovia, jotka eivät koskaan ole lukeneet myöskään Raamattua rukoilleen, sillä sitä on niin helppo lukea, vaikkei sitten olekaan riippuvainen pyhästä hengestä. Mutta jos toistuvasti luemme Raamattua ilman pyhän hengen apua, niin lukemisemme niin alkaa vain vahvistaa silloin omia ennakkoajatuksiamme, joita sitten saamme inhimillisen ajattelun kautta sanasta. Ja joita sitten alamme sieltä itsessämme käsittämään. Ja sitten löydämme vain ikään kuin, jos toistamme tätä samaa periaatetta, niin löydämme ikään kuin ammuksia siellä elämäämme, joilla sitten vahvistaa meidän ajatusmaailmassamme syntyneitä käsityksiä. Meistä tulee hengellisesti niin ylpeitä, silloin niin varmoja omista käsityksistämme, ettei pyhä henki pääse sitten auttamaan meitä niin, että pääsisimme kasvamaan aidosti hengellisesti. Luemme vain omia ennakkoajatuksiamme omassa elämässä, eikä sitten ei ole ihme, jos lukeminen käy sitten ajan saatossa hieman kuivaksi meidän elämässä. Ja ei pelkästään kuivaksi, vaan pitkästyttäväksi meidän elämässä. Kun näemme sitten raamatuistamme vaan sen, mitä me haluamme nähdä, se vie tähän kuivuuteen ja pitkästyttämiseen, kun pelkkä ajatus näkee vaan se, mitä haluaa. Ja silloin se ei ole niin myöskään meidän elämässä ollenkaan sitä, mitä taivaissa on tarkoittanut. Ja mikä ikävintä, silloin se tekee sen, että se ei pysty enää muuttamaan meitä. Mitä luulet? Onko tämmöinen taivaan isän tahtoa elämäämme nähden? Silloin on pyhän hengen antama ilokin todella kaukana meidän elämästä. Niin näe, että ilo on riippuvainen tuosta antautumisesta ja kuuliaisesta elämästä hänelle. Ja on kyse Jumalan valtakunnan olemuksesta meidän elämässä, niin kuin tuo roomalaiskirjeen 14.17 sanoi. Ja on kyse sanomattomasta kirkastetusta ilosta. Siitä Pietari puhuu myöskin omissa kirjeissään. Muun muassa hän mainitsee ensimmäinen Pietarin kirjeen ensimmäinen luku jakeessa 8 ja ehkäpä jae 9 on hyvä ottaa siihen mukaan. Ja kun vaellamme hengessä ja Pyhän Hengen hallitsemina, niin hän synnyttää meidän elämässämme iloa. Samalla lailla kun myöskin rakkautta meidän elämään synnytetään. Se tulee vain Pyhältä Hengeltä ja se on se voimavara, joka pitää meidät jatkuvasti niin elämän jaksamisessa eri tilanteissa. Tätä me tarvitsemme. Kaikki tämä kasvaa uskon myötä, kun kypsymme Kristuksessa, sillä usko kasvaa sellaisessa maaperässä, joka iloitsee Kristuksessa. Usko tarvitsee myöskin sitä, että me emme olisi siis alavireisiä. Usko tarvitsee kasvamista Kristuksessa ja hänen ilossaan. Onnellisuus on olosuhteesta kiinni, mutta ilo tulee Pyhältä Hengeltä. Sen tähden Uusi testamentti niin puhuukin kehoituksena iloon. Siellä roomalaiskirjeessä näemme sen luvussa 15 jakeessa 13, sehän sanoo, mutta toivo Jumala täyttäkö teidät kaikella ilolla ja riemulla uskossa. Siis toisin sanoen, nämä raamatulliset asiat on uskon asioita. Tarvitset iloa voidaksesi riemuita vahvistut silloin suuresti elämässäsi, jos näin pääsee tapahtumaan. Ja siksi myös Paavali kehoitti siellä Filippiläiskirjeen 4:4 sanoen, iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Näin mainitsee Paavali siellä. Filippiläiskirjeen 3:1 hän sanoo, että sitten vielä veljet, iloitkaa Herrassa. 1 Tessalonikkalaiskirjeessä 5:16 hän käskee olemaan aina iloiset. Ei silloin tällöin, vaan hän sanoo tässä jakeessa, että olkaa aina iloiset. Ja se onnistuu vain ja ainoastaan Pyhälle Hengelle antautuneessa elämässä, ei omassa yrityksessä meidän elämässä. Ei meidän ole kehotettu siis vaeltaa omassa ponnistuksessa, omassa yrityksessä, vaan Pyhälle Hengelle antautuneessa elämässä. Ilo Herrassa oli alkuseurakunnan voima. Ja niinpä Nehemian kirjeen 8:10 sanookin, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja tuo väkevyys tarkoittaa voimaa meidän elämässä. Ja kun katsoo eri raamatun kohtia alkuseurakunnan ilosta, niin voi sitten todeta sen, että heidän ilo niin, ja ilon lähde oli elämäyhteys Pyhään Henkeen. Siksi he olivat niin jatkuvasti iloisia joka elämän tilanteessa. Ilo kuuluu olennaisena Jumalan niin maailmoihin, voi sanoa näin. Ja Pyhän Hengen kautta me voimme elää siinä mikä on hänen ajatuksia, hänen maailmojaan meidän elämässämme. Se onkin raamatullinen niin Jumalan suhteen tunnusmerkki itse asiassa uskova elämässä. Ja vain ne, jotka eivät pelkää antautua pyhälle hengelle, niin voivat sitten kantaa sitä hengen hedelmää, joka elämäämme kuuluu. Ja on taivaan tahto, että me Herran omina sitten jaamme hänen ilonsa, koska ilo on yksi hengen täyteyden ilmenemismuoto, niin, ja tulisi olla myöskin yksi seurakunnan tunnuspiirteitä. Ja kuinka me sitten voimme taistella Herran taisteluta, jos olemme jatkuvasti maahan tallattuja, elämme tuommoisessa asenteessa ja tilanteessa, elämme masentuneena, niin kuinka sitten voimme taistella elämässämme Herran taisteluja? Ei mitenkään. Ja kuinka me voimme sitten sytyttää ympärillämme olevaa maailmaa? Niin sanotusti tulee, jos sitten olemme kylmiä, kuivia ja innottomia ihmisiä. Ei tietenkään mitenkään. Tarvitsemme sisimpäämme niin pyhän hengen antamaa iloa ja riemua. Silloin tämä kaikki onnistuu. Kuka voi sitten kulkea lähellä Herraa niin elämässään tuntematta iloa? Jos sä pääset lähelle Herraa, niin kyllä sä iloitset ja riemuitset siitä. Niin sen takia sanoin, että kuka silloin voi kulkea lähellä Herraa tuntematta iloa. Ja ketkä on kutsuttu vaeltamaan ilman hengen hedelmiä? Ei ketään, ei kukaan saa sellaista kutsua. Ja ilo on yksi hengen hedelmistä. Ja niin, ilo tulee sitten olemaan, niin voisi sanoa näin, että pettämätön merkki pyhälle hengelle antautuneesta elämästä. Ja niin, hänen läheisyydessään niin elämä sitten löytää aina iloa niin omaa elämäänsä. Ja sehän on väkevä. Niin voima uskova elämässä. Ja näemme myöskin sieltä psalmista 16 jakeesta 11, siellähän sanotaan näin, että ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä. Näemme myöskin sanalaskujen 15:13, joka sanoo ilon kaunistavan kasvot. Jos ilo tekee sitä, että niin kasvotkin kaunistuu. Katsas, kun suupielet ei joku niin kuin kauppatorin rannalla kesällä, niin panadikauppiaan kojussa, että ne on suupielet alaspäin, vaan ne on ylöspäin, niin silloin tämä sananlaskun paikka, niin sehän pitää paikkansa. Ilo kaunistaa kasvot. Myöskin sananlaskujen 17 ja 22 sanoo, että terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivattaa luut. Toisin sanoen se sanoo, että ilo on hyvä lääke elämälle, joka sitten vaikuttaa koko meidän olemukseemme. Näinkö se ei saisi tehdä? On paljon ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että ei liikaa iloa. Näinkö se sitten täytyy tehdä, että se ei ole lääkkeeksi elämälle? Tämä on halpa ja hyvä lääke. Tätä pitää ottaa säännöllisesti ja jokapäiväisesti. Mä olen sitä mieltä. Mutta saammehan me olla mitä mieltä hyvänsä. Tämä on vaan minun mielipiteeni, että pyhästä hengestä tullut ilo, se on hyödyllistä jokapäiväisesti. Se on hyödyllistä hengelle, sielulle ja ruumiillemme. Niin onko omassa voimassa kulkeminen sitten parempi vai se, että me löydämme Pyhän Hengen avut omaan elämäämme iloa myöten. Päätäpä sinä. Näin. Aamen.
Hetken aikaa vielä. Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100.3. Mä kuuntelin tuossa sananopetusta, kun sä puhuit Pyhästä Hengestä, niin tuli tämmöinen ajatus, että jos me ihan oikeasti jatkuvasti ollaan täynnä Pyhää Henkeä, niin kyllähän Jumalan valtakunnan työ menisi vauhdilla eteenpäin. Jäisi paljon semmoista turhaa, mitä meidän elämässä vielä on.
Näin on, ja sitten se semmoinen nukkavieruus jäisi pois.
Ollaan nukkavieruja.
No, jos ilo puuttuu elämästä, niin kyllä se vähän vaikuttaa sellaiselta nukkavieruiselta elämältä, ja kuka sellaista janoa?
Ei kukaan halua semmoista elämää, jos on suupieli alaspäin.
Näin on. Jos on suupieli alaspäin, niin maailma katsoo ja toteaa, että mulla on jo riittävästi omassa elämässä, en mä tarvi lisää.
Näinkö se menee tämä elämä?
Näinhän se tuppaa menemään.
Kun sä puhuit tuosta Pyhän Hengen voimasta tulevasta ilosta, niin se on sillä lailla mahtavaa, että sitä ei kyllä voi niin kuin itsestään millään lailla puristaa, eikä se itsessään kyllä nouse.
Ei sitä on jotkut yrittänyt niin jopa matkia, mutta niin kyllä se epäaitous on sieltä sitten näkyy.
Siitä tulee pannukakku. Se on vaan niin, että aitous näkyy ja epäaitous näkyy myöskin.
Niin, eihän sitä voi teeskennellä, että onpa minä tässä täynnä Pyhää Henkeä ja iloa. Kyllä se näkyy sitten, kun asiat on aitoja.
Näin, se kyllä on. Se näkyy siinä, jos muistat sitä vuosia sitten, kun kävi tämä yksi tämmöinen puhuja täällä meidän kodissa. Ja hän sitten, oliko näin, että hän tuli meille sitä varten käymään, että hänen mielestään me oltiin kovin masentuneita ja hän tuli rohkaisemaan meitä.
Niin, kun siihen maailman aikaan oli semmoinen tapa, että oli tämmöinen amerikkalainen lähetystyöntekijä, joka teki tuolla Venäjällä työtä. Hän piti tässä kotiamme jonkinlaisena tukikohtana ja täältä sitten lähti ja varustettiin mies liikkeelle. Ja sitten kun hän siellä joitakin viikkoja oli ja joitakin pitempiäkin kausia ja aikoja, niin hän tuli niin puhki kaikkeessa antaneena takaisin. Ja mulla oli tapana, että mä lämmitin hänelle saunan. Ja
tuli raamattutunti saunan.
Näin. Ja kun ei osaa suuverkkiä pitää sillä tavalla, etteikö sieltä sitten alkaisi jonkinlaista sanaakin tulemaan, niin minun huvitti se meidän saunominen oli sellaista, että hänellä oli muovipussi, niin muovipussi mukana ja siellä oli kynä ja muistivihko. Hän kirjoitteli lauteilla ylös juttuja ja sanoi, että tämä vahvisti häntä aina kerta toisensa jälkeen. Alkoi ikään kuin voimat palautumaan, kun tätä tehtiin. No, olihan siinä sitten kerran silleenkin, että kun hän tuli, niin sitten oltiin jostain syystä, en muista syytä, että niin masentuneita itsekin ja meni sitten 3-4 päivää, niin hän soitti, että nyt hänellä on tuollainen australialainen sanajulistaja mukana, että voiko hän tulla miehen kanssa tänne ja rukoillaan teidän puolesta. Ja niin sitten kävi, että he tulivat ja aloitettiin kahvikupin äärestä ja hän sitten katseli ja sitten alkoi pomppaamaan tuolla vessassa jatkuvasti. Mä ajattelin, että hyvänä aika, onko nämä suomalaiset ruuat sekoittanut poikaparaan vatsan. Ja hän juoksee siellä vessassa edestakaisin ja sitten hän lopulta sanoo, että hän käy vaan siellä herralta kysymässä, että miten hän on, ja hän ei meinaa millään uskoa, kun herra sanoo koko aikaa, että et sinä heidän puolesta rukoile, vaan he rukoilevat sinun puolesta. Eli toisin sanoen, eihän me nyt pysytty masennuksessa korkeintaan se päivä, kun tämä amerikkalainen tavattiin. Mehän me käytiin rukouksissa sitten henkilökohtaisesti ja tehtiin sitä oikein innolla päivätolkulla, niin sitä oli niin täynnä iloa ja riemua ja Herran henkeä, että niin ei se mikään ihme, että sitten Herra puhuu hänelle näin. No sitten tuossa rukoiltiin ja tämän miehen puolesta ja mies kävi pitkälleen tuohon olohuoneen lattialle ja alkoi riemuitsemaan ja iloitsemaan hirveästi. Ja tuli aika lähteä sitten kotia tämän amerikkalaisen kaverin kotia sitten. Ja mehän puhettiin sille miehelle niin kengät jalkaa kuin eihän saanut itse päällekään. Ja sitten myöhemmin, kun tapasin tämän, niin kysyin siltä amerikkalaisilta, että miten sä pärjäsit tämän kanssa. Sanoi, joo, siinä olikin tekemistä. Se 3 päivää oli ihan vetämättömissä ja nauroja iloitsi. Et joskus voi tulla tämmöinenkin lataus ja paukku, kun sitä tarvitaan. Mm. Ja ilmeisesti hän sitten tarvitsi.
Sehän oli vielä niin, että te jouduitte kaksistaan sitten suurin piirtein niin kuin puoliksi kantamaan hänet autoon, koska hän ei päässyt edes autoon kävelemään.
Näin. Oli vähän niin kuin humaltunut mies.
Niin, siinä tuli muuten mieleen toi, mitä sä puhuit tuossa, että kun tulee se semmoinen Pyhän Hengen antama ilo, niin silloin joku voi todella luulla, että semmoinen Pyhän Hengen iloa täynnä oleva ihminen onkin niin kuin aidosti päissä.
Näin on. Kerran kävi niin, että kun Helsingissä oli kokous, jossa sitten Herran henki liikkui tuolla tavalla voimallisesti. Eräs vanhempi mies sitten päätti, että hänpä lähtee ratikalla niin rautatieasemalle ja siitä sitten hyppää junaan ja kun asu Riihimäellä, niin mennäänpä sitten kotia tällä tavalla. No, hän astuu ratikkaan ja siihen aikaan oli rahastajat siinä katsomassa ja kojussa ja sanovat sille miehelle, että ei me oteta sua kyyntiin, sä oot niin humalassa. Mies on viinaa nähnytkään.
Mies parka. Juttu kävelymään senkin ratikkaan.
Niin, hän käveli sitten siinä juhlakunnossa asemalle ja meni junaan.
Niin, se on todella semmoista iloa, että se voi viedä jalat alta, mutta
niin, jos oikein kunnon lataus tulee, niin eihän se ilo sitä tarkoita, että me saamme joka kerta tuommoisen ikään kuin humaltuvan
tarvittaessa, eikö näin?
Mutta sen mukaan, kun Herra näkee, että mitä on elämä ja elämäntilanteet, niin se voi olla joskus näinkin.
Mm. Ja tämä mies varmasti sitten, kun hän kotiinsa meni, niin hän oli saanut sitä, mitä Jumala näki, että hän tarvii.
Niin, tarpeeseen se tuli, että tällä tavalla kävi hänelle.
Et vaikka sana sanoo, että ilo Herrassa on meidän väkevyys, niin se voi viedä jalat alta.
Niin, se voi olla niin väkevä.
Niin, ja se voi tulla kylkiruut kipeäksi, kun nauraa.
No sitäkin.
Mutta pää ei tule kipeäksi siitä seuraavana päivänä.
Ei.
Se on siinä mielessä kyllä hyvä.
Joo. Ja ne on vaan niin ihmeellisiä nämä Herran asiat, että joskus sitä tarvitaan ylitsevuotavaa iloa ja joskus sitten selviämme vähemmällä. Joskus on vaan yksinkertaisesti niin, että sitä sisimmässään tuntee jatkuvaa iloa ja riemua. Ja se on aivan riittävää sekin.
Niin, ei sen tarvitse aina olla niin selvästi ulospäin näkyvää, mutta meidän sisällä voi olla se ilo ja riemu, se pelastuksen ilo ja riemu.
Niin, nämä esimerkit, mitä tässä nyt kerrottiin, niin ne on sellaisia ääritapauksia, mitä on sitten ollut. Ja etupäässä niin on nähnyt ja kokenut henkilökohtaisessakin elämässä juuri sitä, että se on vaan sellaista sisäistä suurta riemua ja iloa. Ja se jotenkin vaan voimauttaa elämää ja se on ihan riittävää.
Niin, onhan se totta sekin, että silloin kun on se, anteeksi vain, semmoinen sisäinen ilo ja riemu siellä sydämessä, niin silloin myöskin elämän erilaisissa tilanteissa ja päivissä pystyy näkemään sen, että mitä Jumala on elämässä tekemässä. Jos oikeasti ollaan murheellisia ja kaikkia asioita aletaan itkeä ja väärällä lailla miettiä, niin ei me nähdä niitä Jumalan mahdollisuuksia elämässä.
Niin, monesti murhe sokaisee, jos me sellaisessa tilanteessa kuljetaan. Ja masennus ja murhe, niin se ei koskaan ole sitä, että se veisi meitä niin jumalallisessa näkökyvyssä eteenpäin, jotenka me tarvitaan sitä iloa, jotta me voimme sitten jumalallisessa näkökulmassa elää ja siitä saada ja sillä tavalla mennä eteenpäin.
Näin se meni. Onko sydämellä joku nopea jutska vai mennäänkö ilmoitusasioihin?
Mennään vaan ilmoitusasioihin eikä nyt jutskailla mitään nopeasti.
Jätetäänkö jutskat seuraavaa kertaa?
Näin se on.
Selvä. Näin teemme. Mutta seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen Lähiradion taajuudella 100,3 13.3. kello 18 alkaen.
Näin. Sitten mainittakoon edelleenkin, että tuo sananlehteen viikkokokous sunnuntaisin kello 11 jatkuu vanhassa paikassa Koivukylän kirjaston auditoriossa osoitteena Hakopolku 2 ja Vantaa. Myöskin sähköpostia, kysymyksiä, rukouspyyntöjä, hyviä vastauksia. Niitäkin on hyvä ilmoittaa sinne ja saadaan yhdessä iloita siitä, että Herra on kohdannut. Ja sähköpostiosoite on sananlahde@sananlahde.fi.
Sehän meni hienosti tuo ilmoitus. Ja sitten vielä on tuollainen, kun näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella tuolta nettiradion kautta ja sinne sinä pääset osoitteesta lähiradio.fi ja sieltä löydät sitten linkin Elämä voittaa -ohjelmien puheosuuksiin. Musiikithan on siellä poistettu, mutta puheosuuksia voit halutessasi kuunnella. Ja nyt ei oikeastaan omalla sydämellä ole enää muuta kuin, että toivotan siunattua alkanutta viikkoa jokaiselle radiokuuntelijalle ja anna päivittäin sun elämässä Pyhän Hengen ohjauksen ja johdatuksen alla, niin silloin sun elämässä voi olla sitä, mitä Jumala tahtoo sun elämäsi arjessa olevan.
Joo, näin se on. Meidät on tehty riippuvaiseksi Jumalan Hengestä. Isä, Poika on ylhäällä valtaistuintasolla ja Poika lähetti Henkensä meidän elämämme auttajaksi. Ja annetaan hänen johtaa elämäämme. Jätetään vähemmälle ne arkailut ja sen sellaiset. Hän osaa johtaa kutakin ihan taidollisesti. Luotetaan Jumalan Pyhän Henkeen ja antaudutaan hänelle. Silloin elämä on parempaa. Uskoelämä toimii näin. Tämmöisillä siunaavilla terveisillä tällä erää.
Ja tuohonkin sanon aamen.